Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. ASV izlūkdienesti prognozēja, ka Ukrainai pošreiz noteikušajā pretuzbrukuma ietvaros neizdosies sasniegt strateģiski nozīmīgu Melitopolis pilsētu. Laikrakstam Washington Post atklājušas personas, kuram ir pieeja klasificētu dokumentos izteiktumu savienoto valstu aplēsim. Ja šajā prognozē apstiprinotos, tas nozīmētu, ka Ukrainai nebūs izdevies realizēt vienu no pret uzbrukuma galvenajiem mierkiem poraut Krīvijas sauszemes tiltu uz okupēto Krimas pussulu. Ukrainas spāki, kas virzosies Melitopolī, nu vairokai 80 km attolumā asošos robotines, pošlaik vairokus kilometrus orpus okupētos dienvedu pilsātes, paziņo ASV amatpersonas. Šim paziņojumam invertētos ASV rītumu un Ukrainas valdības amatpersonas vēlējušos palikt anonīmas, lai apspriestu šaida rakstura jautājumus uzsver mēdīs. Melitopolē ir ļoti svarīga Ukrainas pretuzbrukumam, jo teiteik uzskatēta par vortim iz Krimu. Augustā, nu dasmatim līdz 16. Piedaugavpils cītūkšņa kultūras un informācijas centra notiks tradicionālais krāmu tirgs. Savukārt svādien 20. Augustā 11.30 soksīs cītūkšņa Nikolaja Vortu atviešanas svinēgo ceremonija par gūdu cītūkšņa celtniecības plāna apstiprinošanas 213. Goda dīnai. 12. Atskaņās pusdienlaikas signāla Laugabala šovīns un puļcēšanos pie kultūras un informācijas centra. Savukārt inženieru arsenāls pīdovos īspieju pīzadaļāties pādējošos vosares tematiskajos ekskursējos. Zīmeļu Latgaļas mojas kafēnēcu dienas bolvu novadā nozarasinos no 26. Līdz 27. Augustam. Bolvu novadā visus gaidās 16 mojas kafēnēces. Arnita un draugi Azote Brīvupes Cepiņas paradīzos Dīkmales Azara Nomenģi garšu sarunas ezertūrī Kaņepēte JBN Noras Rančo uzulmojas Reiz bija arī taidi laiki Rekovas dziernovas spāgi, Stabuļovas kiploks un mats škaldi un toraga stosti zeļču solā. Seikoka informācija par pasaukuma programmu, ko varās redzēt un izgaršot pašvaldības mojas lopā.
Laika ziņas.
Šodien mainīgs mokoņu daudzums, daudzviet parki un lietus gozis, vītum tos būs stipras. Atsevišķi uz rajonos īspiejama krūsa. Vies mārani būs no austrumiem zīmeļa austrumiem un gaisa temperatūra gaidāma plus 25 plus 30 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.